Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.
Bună seara și bine v-am regăsit, ca de obicei la această oră, o nouă ediție Art Cultura. Sunt Dan Pârvu, pentru toți cei care sunteți aproape. O nouă ediție, bineînțeles, și un nou subiect. De această dată am deosebită plăcere de a-l revedea și a-l reavea în acest studio pe Laurențiu Constantin, director al Festivalului de Muzică Veche. Dragă Laurențiu, bine ai revenit!
Bine te-am regăsit!
Așadar, o să vorbim despre o propunere a voastră care se va petrece în seara de 28 iunie, Bach by Night, sala radio, un program, să spunem, dacă tot e by night, să fie și by the book, cu tatăl barocului, cu Bach însuși în plină formă, cu artiștii excepționali, dar despre asta o să te las să spui tu mai multe cuvinte și să-ți dau cuvântul, asta e tot ce am de făcut în acest moment.
Se întâmplă anul acesta o sărbătorire Bach. Atunci când avem un an care se încheie cu 5 sau cu 0, e o cifră rotundă și de la naștere și de la moarte. Și ce prilej mai bun să sărbătorim decât o cifră de asta rotundă, 430 de ani de la... Bach la ceas de seară este ceva ce pentru noi e absolut minunat, așa. Aș fi vrut să zic în buza verii, dar suntem deja la sfârșit, la sfârșitul primei luni de vară. Primei luni de vară. Pentru noi Bach e un prieten vechi, adică pentru noi însemnând noi organizatorii și noi ansamblul Sempre. Am deschis stagiunea de muzică veche anul acesta cu Bach 340 pe 1 februarie la Ateneul Român și acum îl închidem cu Bach by Night la sala radio pe 28 iunie. Și nu doar cu noi, cu ansamblul de muzică Sempre, ci și cu o prietenă dragă, Martina Pastușca. Martina este o poloneză care face o carieră extraordinară în Europa și are un dinamism și o spumoșenie care o face unică, pe scenă. Sunt mulți interpreți care fac muzică bună, violoniști în cazul ei. Ce face diferența între unul și altul este semnătura personală și fără să văd energie ezoterice, are o energie inegalabilă și pe care n-am întâlnit-o la altul. Nu pentru că un altul ar fi mai bun sau mai puțin bun decât ea, ci pentru că ea este unică. Am întâlnit-o acum 3 ani la Cracovia. Era o reuniune a rețelei europene de muzică veche și în program aveam un concert cu ei pe scena filarmonicii din Cracovia, adică ei însemnând orchestra istorică în ansamblul ei. Am ascultat sute de concerte live de muzică veche și mulțumesc lui Dumnezeu, am în continuare puterea să mă bucur de muzică, din când în când sunt emoționat. Ei, Martina m-a emoționat. Și am avut șansa după, a fost o mică recepție cu un pahar de vin, să schimbăm câteva vorbe și a existat o chimie, așa, ne-am simțit solidari ca doi est-europeni, pentru că ea fiind est-europeană, nu e tocmai simplu oricât de bun ai fi să intri pe marile scene de concert ale lumii, să fii acceptat, invitat, ea a reușit lucrul ăsta. Și nu l-a reușit prin, nu știu ce, uneltiri impresariale sau manageriale, ci pentru că este răvășitoare pe scenă. Este prima ei colaborare cu ansamblul Sempre, dar nu și ultima. Coacem, plănuim, uneltim lucruri și în viitor. Pentru la anul avem deja ceva întamat cu ea.
Asta e foarte bine. Cred că e o victorie și a ta personală, faptul că reușești să o aduci la București.
Da, este o victorie în sensul de împlinire.
Am
sentimentul că știi cum e când faci o treabă faină și ți iese și după aia o stare de bine. No, uite ce am făcut. Muncești și uneori e mult consum și atunci când vezi că se împlinește o treabă, asta e răsplata pentru toată munca și tot stresul eventual de până atunci.
Da, e o, să spun, o satisfacție cu totul aparte. Să reușești să aduci în fața publicului un artist pe care ți-l dorești de foarte multă vreme și bănuiesc că la asemenea nivel contactele se se construiesc nu neapărat cu ușurință, iar mai ales chimiile astea fericite între cei care sunt implicați sunt și ele destul de rare. Dar bănuiesc că, la fel ca peste tot, există afinități și lumea se întâlnește. Trebuie să ne bazăm pe vorba aia veche că le grand esprit se rencontre, așa că iată, de ce nu? Cum este dincolo de partea, să zicem, de calendar festivist, așa că din 5 în 5 ani e bine că s-a gândit să se nască și să meargă în eternitate la date de-astea care se pot repeta și împărți tot timpul în ceea ce îl privește pe Bach. Dar dincolo de acest aspect, faptul că e o seară dedicată muzicii lui Bach nu poate să fie decât un lucru bun. Programul cine l-a întocmit? De comun acord a fost o propunere din partea ei sau?
Programul a fost lucrat, gândit de Raluca Enea, clavecinista Raluca Enea, care e fondatoare și conducătoarea muzicală a ansamblului Sempre, și Martina. Programul se alege ținând cont de ceea ce îi pică bine unui muzician. Eu am crezut întotdeauna, eu nu cred în muzicieni care fac de toate, cred în muzicieni specializați și muzicieni care cântă ceva și dau cea mai bună în acel ceva, în acel repertoriu. Și am crezut întotdeauna că un muzician trebuie să cânte acel tip de repertoriu care scoate ce e mai frumos și mai spectaculos în el. Am văzut destui muzicieni, instrumentiști mai ales de-a lungul, și vocaliști destui de-a lungul anilor, care nu o performa nu pentru că nu aveau date bune, ci pentru că insistau să cânte repertorii care nu le veneau mănușă. Aici a fost un soi de negociere colegială, muzicală, în care Raluca i-a spus cine sunt muzicienii Sempre, care personalitatea lor.
Hai să te întreb ceva, ce te faci cu compozitori ca Bach, care intră la obligativități? Indiferent că îți place, că nu-ți place, bea Grigore Aghiazmă. Exact așa este, pentru toți muzicienii, adică Bach nu se discută.
Mi-e greu, respectuos te contrazic, mi-e foarte greu să cred că e vreun muzician căruia să nu-i placă Bach. Bach a scris pentru ținând cont de faptul că era
în epoca... Dar nu e vorba de a-ți place sau nu, Bach. Era vorba dacă ți se potrivește sau nu. Este, cum să spun, e ca aerul pentru muzician. Nu-l poți ignora. Trăiești în preajma lui. Acum s-ar putea ca în zonele unde te suie să faci infarct, să-și cedeze plămânii, să se întâmple foarte multe lucruri. Dar ești silit, vorba aceea de școală, de mic, să te cocoți acolo unde este el. Despre chestia asta te întrebam, pentru că tu ai spus, eu cred în alegerea personală a fiecărui muzician, care ar trebui să se plieze foarte bine pe un anumit tip de repertoriu, să-și recunoască, vorba aceea, o gradă în care să se miște și să stea liniștit în perimetru și să se joace, vorba bancului. Ne jucăm, dar nu părăsim incinta. Doar că asta spuneam, ce te faci când în incintă vine câte un domn și te vizitează și n-ai ce să faci? Pentru că acum, ok, uite, un tip ca Horowitz, ca să-ți dau din ograda mea, nu s-a omorât de-a lungul carierei lui ultra para fenomenale și mai mult decât iconice cu Bach. A spus de foarte multe ori, asta nu știu dacă era o aluzie directă la Glenn Gould, un alt pianist dedicat, dar în parte chiar și el. Nu trebuie uitat că el cânta de la Schönberg până la Bach și dincolo la Zwingli și la toți ceilalți. Nu mai o clipă. Și a spus, eu preferam să vorbesc cu oamenilor, de asta e înregistrările cu Horowitz, decât să-i vorbesc lui Dumnezeu prea des. Nu că n-aș fi avut ce să-i spun, dar mă rog... Și acolo toată treaba rămâne deschisă. Dar în momentul în care vorba aceea, Bach e echivalat cu absolutul, pentru că tu ai spus, nu cred că e muzician căruia să nu-i placă. Asta rămâne o problemă de gust. Știi cum e treaba cu gustul. Dar la impuse, faptul că trebuie să aibă de-a face cu Bach, asta este foarte clar.
Nu o să vorbesc despre pedagogie, despre educație muzicală, pentru că nu cred că am o opinie avizată, adică nu știu cum ar trebui să fie educați tinerii pianiști sau tinerii muzicieni, dar pot să vorbesc
despre... Sunt educați în cultul lui Bach, asta pot să spun.
Pot să-ți vorbesc despre muzicienii profesioniști aflați la vârsta maturității sau aflați la vârsta tânărului profesionist care acum se lansează. Întâi de toate, Glenn Gould era genial, ca și celălalt evocat de tine. Da. Și acolo, și acolo nu se aplică regulile, acolo sunt excepții, ei sunt excepții și e cu totul altfel. În al doilea rând, acum o să-mi pun în cap multă lume, inclusiv pe tine, Glenn Gould a insistat să cânte Bach pentru că pe el îl împlinea și el transmitea o emoție, l-am ascultat de multe ori cântând, cred că e singurul pianist pe care îl... Era să zic tolerez, dar nu ăsta e cuvântul pe care...
Suport, zi mai degrabă cuvântul ăla de zvine din prima.
Și ăsta e aspru, suport, pe care îl ascult cântând Bach, pentru că el l-a transformat pe Bach. Bach nu a avut intenția de a scrie așa cum interpreta Glenn Gould și asta bag mâna în foc și pot să argumentez, dar nu cred că avem timp. Pentru că Bach nu a scris nimic pentru pian, în primul rând. Ca atare, mijloacele tehnice de expresie de la clavecin, să spunem, da. Majoritatea pieselor lui pentru claviatură a fost scrise pentru clavecin, asta e statistică, și apoi orgă.
Da.
Și apoi a scris și pentru clavicorzi.
Dar era foarte preocupat. Era prieten cu Zilberman și era foarte preocupat de evoluția instrumentelor. Din zona asta cu claviatură.
Era preocupat, muzica în ferment dinamic, spre sfârșitul vieții lui apăruse pianoforte,
da,
care strămoșul pianului de astăzi și într-adevăr este scris că el a vizitat atelierul constructorului de orgi pe care l-a evocat și care a construit un pianoforte și nu i-a plăcut și s-a exprimat în sensul acesta, că sună urât, chiar așa a zis. Acum, nu pot să-l condamn. Eu am ascultat câteva concerte de pianoforte și am întrebat odată, era o doamnă, o clavecinistă și interpretă la pianoforte și vorbeam cu soțul ei care e inginer de automobilă și el mi-a spus și cum sună? Ca un pian mai prost.
Exact așa și sună.
Adică dacă te gândești la cum sună un pianoforte și urechea ta este...
Dar fără el nu ți-ar fi putut ajunge să avem pianul modern de astăzi.
Absolut. Dacă asculți un concert de pianoforte și nu ești antrenat și nu ți-ai șlefuit puțin simțul estetic pentru acele tipologii estetice expuse de instrumentul respectiv, și reperele tale aici și aici sunt mereu la stainway și la sonoritățile.
Da, atunci, sau la clavecin, în partea cealaltă, de ce?
Da, atunci da, sună urât. Dar dacă te apropii de el și îi înțelegi nu limitările, ci manierele tehnice de expresie și artistice, da. Spre exemplu, pianul are piano și forte, asta e... Așa a fost definit de la inventarea lui, a fost definit ca atare, că poate să cânte piano și foarte. Clavecinul nu. Clavecinul are niște sisteme mecanice cu pârghi în spate în care corzile se ciupesc, nu se lovesc și oricât de tare ai apăsat clapele, la fel sună. Uh-huh. Se întâmplă, în schimb, e o întreagă panoplie de mijloace tehnice, aglomerări armonice, dacă se poate și ai 16 degete, și atunci aceste aglomerări de armonii îți dau senzația de volum care vine crescând, adică nu dintr-o dată, ruperi de ritm, inegalitate în egalitate, faimosul principiu de interpretare în muzica barocă, mai ales cea franceză, toate astea îți dau...
E vorba de agogică.
Da, toate astea îți dau senzația de volum, de piano chiar, de forte chiar. Dacă pui acolo o sculă ce măsoară decibelii, dai seama că nu se întâmplă nimic și că de fapt nu e un volum mai mare. Asta înseamnă, revenind la Glenn Gould, el a avut la dispoziție un pian, adică un instrument care avea mijloace tehnice diferite față de instrumentul pentru care a fost scris. Iar intenția lui Bach, l-am ascultat, să spunem, cântând variațiunile Goldberg și, da, un virtuos, fără doar și poate, care n-a fost preocupat de autenticitate. A fost preocupat de emoțiile pe care le simțea și voia el să le transmită. După cum cântă, mie nu mi s-a părut că ar fi fost interesat de ce va fi fost în mintea sau în inima lui Bach. Chiar pornind de la istoria variațiunilor Goldberg și de ce le-a scris el și, sau de la, să zicem, istoria ofrandei muzicale. Au povești în spate toate astea. Ofranda pleacă de la pleacă de la o linie melodică banală, chiar simplă, simplisimă, dacă se poate spune, și apoi se dezvoltă într-o piesă cu foarte multe repetiții, pe care nu le sesizez ca repetiții, și care este considerată de unii drept un vârf al creației lui Bach.
Sunt, ofranda muzicală?
Da, sunt unii care consideră că e cea mai valoroasă.
Nu, la tema mă referam.
Da.
Nu e tema regelui?
Ba da, aceea. Pam, 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 pam,
da, tocmai că e o temă extrem de complicată și Friedrich era extraordinar de mândru de ea. Știu că i-a și propus-o bătrânului Bach, pentru că fiul a făcut medierea. Și ca să, nu știu dacă într-un fel de pariu cu el însuși, Frederic a încercat să o facă cât mai sofisticată, extrem de cromatizată, pam 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 pam, ti-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri- l-a pus să improvizeze, nu mai știu, la patru voci, a zis că așa ceva nu se vede. El a făcut toată treaba, i-a arătat că, bravo, ești un băiat ambițios, cum ar veni domnule rege, după care a zis, auzi, dar e atât de bună tema ta, dă-mi mie și o să mă preocup eu, că are potențial. Este, din contră, asta... Ce să zic, nu vreau să intrăm în
Nu să intrăm în dezbateri, dar aș vrea doar să spun că tu ești pianist și ești, atât cât te cunosc eu, ești educat și ești atașat de anumite repere, anumite stâlpi estetici. În epoca barocului muzical, atunci când e vorba de oameni care sunt preocupați de autenticitate, care este criteriul zero atunci când faci muzică veche, tocmai aceste erau neuzuale aceste semitonuri pe care el le-a folosit și nu e considerată după standardele estetice ale barocului o temă ofertantă. Dacă te uiți la aproape orice vrei tu din muzica lui Bach, unde ai o linie melodică, vei vedea că sunt melodii șlăgăroase pe care îți vine să le
frădunezi. Tocmai de asta spun și Frederic a încercat să o facă cât mai imposibil.
E avan la letră, dar după criteriile barocului era o muzică, să nu zic urâtă, că aș fi nedrept, dar era o muzică pe care nu întâlneai, cu accidenții aceia în scriitură și cu...
Tocmai asta arată maestria și faptul că încerca să se închidă pe Bach, din punct de vedere
și dacă se sizezi, al compoziției. Dacă se sizezi, e foarte, foarte, foarte greu de găsit în această linie melodică un secțio aurea. Ori asta, iarăși după criteriile lor estetice, era foarte, mai ales la nivelul lui Bach, nu există secțio aurea, nu o tratezi. Era aproape o regulă nescrisă aceasta și care se întâlnește și la cei mai spumoși și luxurianți precum Handel și la cei care căutau așa șlagăre precum Soarele Mediterane cum era Vivaldi.
Eu pot să spun de un singur lucru. Nu știu cât a copiat Vivaldi din Bach, dar Bach a copiat nu la sensul în care te aduce prima expresie a cuvântului, nu, ci era pur și simplu, bănuiesc, interesat de un anumit tip de etos care zonei germane lipsea. Și toate încercările lui de sinteză și de muzică franceză contemporană și de muzică italiană...
Scuze-mă, tu știi că noi avem un proiect care acum s-a copt și pe care să-l punem pe scenă foarte curând, care vorbește, care tratează exact ce spui tu acum.
Da, mă bucur că...
Tu ești amabil. Bach nu s-a inspirat, Bach a preluat masiv zeci de măsuri de linii melodice de la Vivaldi. Bach a preluat concerte integrale pe care le-a luat de la trei viori și le-a transformat în concerte solo de trei clavecine.
În trei surori.
Vivaldi
ajungem la Cehov.
Și așa cum există în mai mică măsură, există filiații... În epoca respectivă nu exista conceptul modern de copyright.
Da, sigur, sigur.
Circulau liniile melodice și...
Nu, dar ceea ce voiam să spun, asta este un semn de apreciere, de înțelegere din partea lui Bach, un semn de curiozitate, aș putea să spun, colegială și de recunoaștere implicită a valorii
sigur că...
a celorlalți colegi de... genialitate, aș putea să spune, Rameau, Couperin, Lully, ca exponenții fantastici ai barocului francez, Vivaldi și toți ceilalți cu școala de vioară. Nu are niciun sens să-i enumerăm acum că îmbătrânim, dacă să-i spunem pe toți, dar așa, ca Vivaldi, pentru că toată lumea știe de Vivaldi și pentru că vorbeai de hituri. Iar în ceea ce le privește pe Bach, eu cunosc pe din afară și pe dinăuntru, pentru că îți dai seama de mic, în momentul în care te pune gaia și intri în zona muzicii, ți se bagă tot felul de idei crețe care, pe urmă, trebuie să se transforme în păr drept și mătăsos, legat de această problemă a muzicii baroc. M-a preocupat și pe mine o vreme, din punctul de vedere al muzicienilor care folosesc instrumentele moderne, inclusiv cei din baroc, îmi pare rău, tot instrumente moderne folosesc, chiar dacă sunt construite în maniera celor vechi, ei nu cântă decât în condiții cu totul și cu totul excepționale de conservare, de prezervare al instrumentului respectiv, cine știe, pe un instrument din vremea respectivă, asta dacă ai norocul să ai un Amati sau un Stradivarius, mă rog, cât de cât apropiat ca periodizare. Dar ceea ce voiam să spun este că ți se pune întotdeauna pe tavă chestia asta, chiar și la Mozart, în mai mică măsură la Beethoven, problema interpretării. Cum interpretezi? E vorba de a citi toate acele cărțoaie. Cum, uite cum se interpreta pe vremea respectivă. Și bineînțeles că m-a preocupat și pe mine chestia asta, că n-am avut de ales, eram cumva în zonă. Și a respecta 50.000 de reguli, mai mult sau mai puțin, care dau gustul într-o anumită măsură. Dau gustul, subliniez chestia asta, epocii, pentru că este până la urmă doar o reîncercare de periodizare cât mai autentică a momentului respectiv când apare toată treaba, sau ai de-a face cu niște băieți, așa cum ai spus tu despre Glenn Gould, apropo de Bach, care îl reinventează. Bine, el probabil are o capacitate, vorbesc de Glenn Gould în acest moment, de convingere mai mare decât toată gașca care se străduiește să cânte pe instrumente moderne Bach. Dar sunt și alți mari bahiști considerați, începând cu Tatiana Nicolaeva și terminând, nu știu, cu cine ne place la ora asta, dintre toți cei care cântă Bach. Și pentru mine personal, asta ca să încerc să împac și capra și varza, problema s-a simplificat uluitor și eu zic că este într-un anumit fel și o dovadă de onestitate. Până la urmă, ce tezaurizăm din muzică? Maniera, spun și o întrebare, în care facem muzica sau textul muzical care dă cu adevărat valoare, indiferent oricărei maniere de tratare a textului respectiv? Pentru că până la urmă vrei să cânti muzica lui Bach, nu maniera de interpretare din vremea lui Bach. Asta este o alegere opțională. Vrei să cânți așa și atunci o denumești autentic? Autentic pentru vremea respectivă în care se naște, tradiții și așa mai departe, sau vrei pur și simplu să aduci în fața lumii acest text, cum a făcut-o, bănuiesc, și Mendelssohn la vremea respectivă, și să atragi lumii atenția asupra unui monument în ceea ce privește propria spiritualitate exprimată cu ajutorul sunetelor.
Și răspunsul ar fi așa, că ai zis de două ori întrebare. Aș răspunde. Întâi de toate că muzica veche nu e modernă, decât într-o oarecare măsură. Instrumentele sunt toate copii, atunci când faci muzică veche serios, sau muzică barocă, în cazul de față, instrumentele sunt toate copii, fidele după originale istorice, sau, în cazuri mai rare, din motive fizice, chiar originale istorice, care se mai păstrează. Există caracteristici constructive pentru toate instrumentele care sunt legate de școlile naționale, într-un fel arată instrumentele franceze, în altul cele germane, în altul cele italiene, sau cele din arhipelagul britanic. Și asta are legătură cu evoluția muzicală în spațiul respectiv. E vorba apoi de o manieră de acordaj, e vorba instrumentul autentic înseamnă că se cântă, spre exemplu, la vior pe cors de maț, înseamnă că sunt proporții ușor
cunosc
diferite.
Cunosc toate lucrurile astea. Da.
Înseamnă că...
Parcușul este deosebit, toate deci, sunt... Da. F-urile la fel, sunt foarte, foarte multe lucruri.
Sunt multe detalii aparent nesemnificative care schimbă
total. Nu, toate sunt semnificative. Sunt semnificative.
Mai este de asemenea un lucru care e fundamental. Muzica barocă este o muzică înaltă academică, în care se știe cu destul de multă precizie din tratate științifice și din pentru căutătorii avizați, pentru muzicologi, pentru instrumentiștii care au învățat să citească, există indiciile respective în partitură.
Partitura... La Bach nu există nimic. Apropo de forte și piano, cred că există un exemplu cel puțin unde este scris chiar de către el, la preludiu un sol diez minor, din caietul 2 din clavecinul bine temperat. De prima expunere a temei este forte, a doua este piano. Se scrisă chiar de către ea. Asta ca idee.
Există,
dar astea, cum să spun, astea sunt... Nu,
există indicii, se știe cu destul de multă precizie direcția. Acum, muzică, și al treilea aspect care este la fel de important ca primele, autenticitatea în manieră. Aspectul academic.
Autenticitatea în manieră, exact despre asta este vorba.
Se cântă doar de pe partituri originale sau facsimile sau urtexturi, cum li se zice colocvial, sau fuzouri.
Acum depinde unde vrei să mergi.
Acum, mai e un aspect care nu e nici de cum lipsit de importanță. Muzica barocă, în muzica barocă și în, și în alte genuri de muzică veche, întâi de toate trebuie să înveți să respecti toate regulile. Nu se comentează, nu se, doar se argumentează. Da. Adică, de ce e așa? Că așa vrei tu, că așa scrie acolo? Nu, există argumentări pentru toate. Da. După ce înveți să le respecti pe toate, muzica barocă, și mi-asum ce afirm, dintre toate genurile muzicilor culte, are cel mai mare grad de, de libertate și de improvizatorii, poate chiar mai mare decât jazzul. Pentru că întâi de toate înveți să respecti regulile, înveți care sunt granițele, uneori poți să treci când interpretezi peste granițe, dar îți asumi și argumentezi de ce faci așa și nu altfel. Iar apoi urci pe scenă și arăți publicului muzică barocă adevărată. Yeah. Firește că oricine poate să putem să cântăm, putem să cântăm și Vivaldi la Frunză și putem să cântăm și Telemann la Țambal.
Sau să cântăm Bach, așa cum l-a propus Glenn Gould, da? După cum chiar tu ai spus adineori, domnule, nu cred că Bach și-a propus să-și audă muzica cântată în această manieră. Asta nu face decât să-mi întărească această idee, cum că ceea ce contează este textul muzical ca atare. Cred că Glenn Gould este un om care a făcut suficient de mult pentru muzica lui Bach, încât Bach chiar să zică, băi meștere, mi-ești simpatic. Cum o-i cânta matale cu staccato, cu non-staccato, cu 7 în stânga, 14 în dreapta, foarte repede exagerat pentru unii, aproape apocaliptic pentru alții, manierist, cum este acum considerat.
Este o expresie în zilele, în contemporan, se numește asumare. Fiecare muzician, dacă vrea să fie un muzician serios, valoros și valoros, trebuie să fie asumat. Cum alege el să-și asume un discurs muzical sau o emoție sau alta, e alegerea lui. Eu mă ocup de un anume tip de asumare în muzica veche. De-aia n-aș face paralelele cu Glenn Gould sau cu strămoașa, cu Leonska, să zicem.
Landowska.
Decât Landowska e un vestigiu foarte valoros al istoriei muzicii, pentru că a fost o etapă. După ea a venit generația...
Ce să facem acum? Să spunem, de exemplu, rușilor care sunt preocupați totuși de pian în general și de muzica clasică. Bă, nu mai cântați Bach cu pedală? Și la modul ăla gotic, tristuț, semi-obscur, așa, de zici că te uiți la Rembrandt în continuu.
Iartă-mă, dar muzica barocă este...
Nu știu, dar ce ar trebui să se întâmple în momentul respectiv? Să nu mai cânte oamenii în secolul...
Asta e o întrebare pe care poți să-i adresez lui Dumnezeu, nu mie. Eu pot să zic că muzica barocă și muzica în general,
da,
și cea barocă în particular, are legătură cu libertatea.
Ne place Bach sau ne place maniera de a cânta pe Bach?
Ideea de a-i zice cuiva, chiar uneia care cântă prost, că sunt și de ăștia, tu n-ar trebui să mai cânti Bach, nu e în regulă. Nu, păi, oamenii trebuie să cânte, trebuie să fie liberi.
Și cei care nu cântă conform nu știu căror reguli, că de asta îl dau de exemplu pe Glenn Gould.
Cei care nu cântă conform regulilor
legate... Ar trebui să nu mai cânte Bach? Sau ce?
Eu n-am afirmat și nici n-am gândit asta. Cei care,
sau nu cântă Bach?
Cei care cântă precum Glenn Gould sau care cântă într-o manieră modernă, să spunem,
da?
Singura lor limitare este aceea că nu se regăsesc pe scenele unor festivaluri sau a unor ansambluri care și-au asumat o manieră de interpretare autentică. Atât. În rest, sunt nenumărate scene, ei au un public al lor și asta e foarte important. Cred că muzica, cu tărie cred, muzica trebuie să fie validată de public. Dacă o muzică nu are public, acolo e o problemă.
Bineînțeles,
orice muzică.
Acolo și din orice tip de obiect simbolic din zona artelor, dacă nu e validat de public până la urmă, măcar după o generație, 2, 3, 7, 11, trebuie să la un moment dat să există o validare. Dacă nu este un obiect născut mort.
Eu am ascultat o domnișoară studentă cu niște ani în urmă, înainte de pandemie, m-am aflat 10-15 metri într-o sală, Duduia studia Nai și a prezentat o, nu știu ce, piesă de Bach la Nai.
Da, foarte frumos.
Foarte frumos, e alegerea ei. Da. Adică, nu, libertatea, nu,
da.
Evident că există reguli.
Nu, dar vreau să mă întorc la...
Adică nu că-ți Bach la Nai pe scena filarmonică.
La chestia asta cu autenticitatea. Ce înseamnă autentic cu adevărat? O anumită manieră de a interpreta. Există autenticul, eu bănuiesc autenticitatea, așa cum ar trebui înțeleasă la modul cel mai liber, este în ceea ce îți propune textul ca atare. Textul este singura, numai o clipă.
E puțin alb și negru, ce spui? Scuză-mă.
Păi nu e așa peste tot?
Nu.
Da.
Nu, sunt multe nuanțe.
Nu, mie mi se pare că mai
ce înțelegi tu prin text?
Notele muzicale scrise ca atare. Și eventual, cum nu este cazul la Bach, repet, anumite indicații, nu sunt indicații nici de tempo la Bach, nu sunt indicații nici, ce mai spun, de arta fugii, nu, nici pentru instrumentele la care să fie cântat, dar se cântă de la 4 tromboni până la 4 frunze sau solzi de pește, ce ne dorim. Totul este să fii în stare să ții pasul cu ce e scris acolo. Muzica se face cu note. Notele reprezintă diverse înălțimi și raportul dintre ele. Raporturile dintre ele sunt quasi, cum să spun, inatacabile. Ele nu prea pot fi decât odată la nu știu câte sute de ani repuse în discuție și atunci, ca pe vremea lui Bach, uite, să reașezăm și diezii și bemolii, să arătăm că se poate cânta în toate tonalitățile și așa mai departe.
Eu voi face o apărare a principiilor muzicii.
Eu nu știu ce
vechi
înseamnă autentic, că aici de aici pornise. Ce înseamnă autentic?
Hai să vorbim despre autentic.
Da.
Autentic în muzica veche nu înseamnă doar reproducerea fidelă a textului muzical. În muzica barocă, reproducerea fidelă înseamnă cât mai aproape, din fericire, cum ziceam, e înaltă academică, drept care știi cu destul de multă precizie cum se cânta, pentru că ai nenumărat de indicii.
Am înțeles chestia asta.
Și pentru că,
dar textul respectiv nu spune nimic dincolo de aceste maniere de a cânta.
Nu e doar textul. Noi vorbim, sau tu vorbești acum doar de text, mai sunt câteva criterii.
Să spunem că vine bomba atomică, toate acele interpretări savante...
Nu, interpretările contează.
Nu. Colecționate, tezaurizate în acea înaltă instanță academică, ce spune, uite, trebuie să faci două legate, una staccato, șapte, eu le știu pe din afară, past, că am trecut, propriu am făcut chelie, mi s-a refăcut iar părul, iar am făcut și am tot continuat, ca să țin minte tot ce mi se spunea. Și rămâne, prin nu știu ce miracol, doar partitura de la Arta Fugii. Ce o să facem în acel moment cu acea zisă autenticitate?
E frumos ce spui tu.
Păi este ceea ce se pune problema pentru fiecare muzician în față. Dincolo de toate aceste aspecte, tot ce îi se spune, singurul lucru în care comunică direct vorba aceea cu mortul, numai o clipă, este ceea ce a scris el. Și a spus el așa, Re, la, ti, ti, pam, pam. Ce a spus acolo fiecare...
Da, nu sunt de acord cu tine. Există mai multe categorii care trebuie luate în considerare pentru a putea afirma că faci, orice muzician, că faci o interpretare autentică. Textul muzical este doar o categorie. Există o a doua categorie care vorbește despre categoriile estetice și despre manierele estetice specifice acelei perioade pe care le regăsești în alte arte. Ca să vorbim primar, spre exemplu, nu găsești dore. Foarte rar la unele finale de expozeu muzical găsești la un moment dat o secundă, un astfel de acord, pentru ca apoi să se rezolve luminos într-un altfel de acord. În momentul în care interpretezi pe un instrument autentic sau o copie fidelă, din motive de materiale din care ai făcut instrumentul, modul în care rezonează, acordajul, foarte important, acum e un consens pentru laul care vibrează la 415 în lumea muzicii vechi, dar nu e universal acoperitor.
La 442.
440 și 443 astăzi cântă orchestrele moderne.
Da.
Dar, spre exemplu, flauții... Flautul traversier și flautul drept în, și nu doar, și oboi în epoca barocă, în școala franceză, cânta la 396. Pentru că alea erau destul de fixe, nu prea mergea, sufla în el și atât așa sufla.
Da.
Aici mai ai, mai acordezi, mai și la corzi și la clavecine și la orice.
Pe toate se poate interveni.
Există indicații legate de acordaj și de maniera de cânt, destul de specifice, nu pianul și forte, dar sunt mai ales legate de agogică. Și niciodată de emoții. Treaba asta cu pianissimo, lento, doloroso, italienismele astea au apărut mai la începutul clasicismului muzical, precum știm, în baroc existau doar acele indicații legate de dansuri.
Da, numai o clipă, mai avem doar foarte puțin minute. Sper că tot ce vorbim noi acum să-i facă pe cei care ne ascultă atât de curioși încât să rupă porțile pentru seara lui Bach, să vadă, domne, cine e Bach, joacă cu Steaua, joacă cu Dinamo, ca să știm și noi cu cine ținem. Între băieții ăștia care tot discută despre Bach.
Depinde de mediu. Dacă te duci într-o discotecă sau nu știu ce club de ăsta, de bumții, joacă la Sportul Studențesc.
Sportul Studențesc, hai rapidu. Doamne ajută. Ideea este așa, din punctul nostru de vedere al unor oameni care cât de cât am avut de-a face cu muzica, există o poetică a textului muzical care îți vorbește din el însuși. Vreau să spun un singur lucru. Orice alt referențial în afară de obiectul ca atare, obiectul artistic, în cazul nostru, partitura. Da? De asta tot insist pe text. Este doar colateral. El nu are caracter de obligativitate, numai o clipă, ci este conjunctural. Lasă-mă și pe mine să spun ceva.
Dar nu e așa?
Ba, dar dacă spun că este așa, deci tot ce a făcut Bach nu a fost să scrie comentarii, n-a scris lângă fiecare piesă, băi, a se interpreta așa. Există, în schimb, în zona muzicii contemporane, și cum să spun, sau compozitor de talia lui Enescu, care au spus aici, face așa, de partitura este mai mult decât neagră, este ceva, un obiect care produce spaimă, tremor și la un moment dat îți luxează mintea.
Două lucruri vreau să spun, iartă-mă, da. Sunt legate de ce spui tu.
Da.
Partitura nu înseamnă doar linia melodică, punct.
Te rog.
Și doi, partitura, interpretarea unei partituri pentru muzician care face muzică barocă autentică, nu altfel, poți să faci featuring sau e o lume liberă, fiecare face cum vrea.
Da.
Acel muzician, dacă e profesionist și valoros, este rezultatul unor acumulări în timp. Spre exemplu, pe 6 aprilie am cântat cu Mira Glodeanu, care e unul din cei mai valoroși violoniști de vioară barocă ai lumii astăzi, și aproape nu înțelegeam ce făcea acolo, însă este rodul la 30-40 de ani de acumulări doar în muzica barocă de când a plecat la Paris, e la Bruxelles.
În ce sens nu înțelegeai ce făcea acolo?
Dacă nu ești obișnuit cu anumite sonorități, îți sună fals, însă nu e fals, așa este în barocul francez târziu, a cântat și baroc, a cântat Buxtehude,
fals
a cântat...
Fals din punct de vedere al înălțimii, nedeterminat.
Fals practic, din punct de vedere al din... urechii egal temperate la 440 laul. Da.
Așa.
E de ascultat, e de ascultat. Va fi difuzat de postul public înregistrare. Dacă mi se îngăduie, aș avea trei lucruri interesante, interesante, e una plin de sărbătoriri. În afară de Bach, Dumnezeu să-l ierte și să-l
țină
așa...
printre noi.
Da, este printre noi. Despre Madonna nu cred că se va mai cânta în 50 de ani, credința mea. Bach se va cânta și peste alte 300 de ani. Anul acesta, minunatul ansamblu de muzică barocă Sempre împlinește 5 ani și vor sărbători pe 30 noiembrie într-o sală importantă alături de Petra Müllens, concertmaestrul orchestrei baroce din Freiburg, un concert aproape integral Bach. Și pentru că vorbeai de împrumuturi și de transformări, noi le simțim ca pe niște transformări intime, metamorfoze, drept care avem un spectacol numit Metamorphosis, care va fi pus pe scenă pe 12 septembrie în programarea Enescu, Festivalul Enescu. Este ansamblul Sempre pe scenă, care va pune un repertoriu integral Vivaldi Bach, iar aproape toate piesele au o poveste, în sensul că Bach a scris prelund un concert pe care l-a primerit și transformat, în afară de faptul că e recognoscibilă o linie melodică, totul e diferit și e și pentru alte instrumente. În partea cealaltă mai puțin despre Bach încolo, dar există și primeniri în interiorul acelorași piese. În muzica barocă există conceptul de transcripție, care nu e că ai redus la cum se face în modernitate, ai redus la esență, ai luat o operă, cântă un solist și ai făcut niște linii pentru pian și le acompaniu. Nu, e altceva. E faptul că îl transformi pornind de la primul pentru alte instrumente. De obicei, cele mai multe transformări s-au întâmplat între viori și clavecine, dar s-au întâmplat și între oboi. Ceva mai puțin din motive la care nu știu să răspund și nici nu m-am gândit foarte tare, nu știu de ce dinspre alămuri, sau poate sunt și nu știu eu, genul ăsta de transformări, de transcripții. Sunt efectiv alte piese. Iar acesta se cheamă Metamorphosis. E un proiect de care suntem foarte legați acum, pentru că s-a născut așa cu mare bucurie, precum nașterea întâiului născut. Așa a fost o bucurie cu acest Metamorphosis.
Da, tot ceea ce spui, mie mi se pare că hrănește această idee a valorii intrinseci, a textului.
Și mai o aniversare, ultima.
Da, spună, te rog, ca să poți să închei și eu glorios.
Festivalul de muzică veche București face 20 de ani anul acesta, 20 de ani face odată, într-un secol, da. Și o să
ce vârstă frumoasă.
Da, e vârstă frumoasă,
după
da.
După unii încă minor.
După unii, da. Din fericire trăim în alt continent, la noi ne-am sărbătorit majoratul acum 2 ani. Socoteala e că 20 de ani înseamnă o programare ceva mai festivă, mai așa. Aș spune, pe lângă muzicieni și ansambluri care ne sunt foarte dragi și de care ne leagă o istorie și care vor reveni în festivalul nostru, aș menționa pe lângă Sempre și două proiecte exemplare, aș menționa Saval, cu un proiect foarte, foarte nu că n-ar fi, orice face Saval e foarte interesant, dar ăsta pare că e mai interesant conceptual decât altele. Și pentru prima oară în festivalul nostru și în București, din câte știu, King Singers, o legendă a vocalității mondiale.
Asta este foarte
mondiale.
Oameni care cântă de la Bach la Z. Apropo, King Singers, nu se limitează numai la ceea ce au început ei.
King Singers, King Singers e din categorie, ei sunt în categoria Glenn Gould. Ei poate să cânte
slavă
și
Domnului
folclor
că
ucrainian, că îl vor cânta la fel de splendid, de spectaculos.
Ceea ce voiam să spun este că sunt minunate că toate aceste lucruri se întâmplă și faptul că avem acces la atâtea forme diverse de expresie, fiecare cu fixația lui aceluiași text, asta în mod categoric arată valoarea textului, care este intrinsecă. Scuză-mă că trebuie să insist pe acest lucru, pentru că nu aș vrea să îl las nelămurit. Valoarea lui Bach, cu totul și cu totul excepțională a persoanei lui, Doamne ferește, ceea creației lui, dar bineînțeles că una fără alta nu se poate, dar fără Bach nu se poate muzica lui Bach. Nu, după mine, nu ține de o autenticitate convenită într-un anumit set de reguli sau un alt tip de libertate inventat conform unui alt set de reguli. Valoarea colosală a muzicii, a subiectului pe care îl tratează, a temelor, ideilor, a capacității de reflexie pe care o solicită din partea celui care intră în contact cu ea, ca orice obiect cu adevărat artistic de mare importanță, este tocmai această deschidere. Este în orice piesă cu adevărat importantă, indiferent de forma sub care se manifestă, că este Capela Sixtină sau, nu știu, Sagrada, care să sperăm că o să o vedem și noi terminată în timpul vieții noastre, sau că e vorba de Arta Fuji, este doar un portal către propria libertate de creație, un portal pe care anumite genii colosale reușesc să-l facă, să-l construiască, pentru că până la urmă diferența din, de asta repet, diferența dintre toate manierele autentice sau libere de interpretare a acelui portal, care îl reprezintă obiectul artistic ca atare, sunt nu colaterale și conjuncturale. Dacă reușești să vibrezi pe o anumită direcție cu portalul respectiv, el va deveni comunicare, te va lăsa să treci într-un dincolo mai mare, autentic, cum vrei să spui, în care să ai o revelație sau nu. Dar faptul de a te duce întotdeauna către aceste obiecte artistice, pentru mine, cu anumite idei și foarte, foarte clare și bine, bine normate, nu sună neapărat cum să spun, o zonă de liniște sufletească și autentic.
Pot să nuanțez pentru a fi limpede? Noi vorbim cumva aceeași limbă. Ce spui cumva. Ce spui tu?
Cumva, mai avem doar un minut.
Da. Ce spui tu, eu credo.
Ce spun eu este o constatare în teren. Nu este o vorbă de, nu e vorba de o credință personală.
Asta e părerea mea, că ce spui tu acum este un credo. Ce,
okay,
am spus eu mai devreme e tot un credo. Ceea ce este minunat în muzică, față de alte domenii, ingineria, spre exemplu, este că pot exista și pot fi la fel de valabile mai multe crezuri în același timp, în care se consumă minunat, creativ, metafizic uneori, pe mai multe paliere.
Sunt perfect de acord, numai că aici, din păcate...
Crezurile sunt asumate.
Fiecare își asumă, dar faptul că există mai multe posibilități, asta arată faptul că ceea ce este important este să ajungem la locul unde aceste posibilități sunt posibile ca atare și acolo sunt numai obiectele cu care avem de-a face. Ele fac ca aceste diverse puncte de vedere să coexiste. Nu punctele de vedere diverse fac să existe obiectul respectiv. Asta e tot ce am vrut să spun. Laurențiu Constantin, mulțumesc foarte, foarte mult pentru toate propunerile pe care le faceți. Să nu uităm, Bach by Night, 28 iunie 2025, Sala Radio. Sper că v-am făcut curioși să ascultați muzică veche, să-l ascultați pe bătrânul Bach, care reprezintă până la urmă poate cea mai spirituală încercare muzicală pe care oamenii din această parte a planetei au încercat-o și au lăsat o moștenire tuturor. Încă o dată, Laurențiu Constantin, mulțumesc. Tuturor ce ați avut răbdarea să ne ascultați până la capăt, vă mulțumesc și vouă. Rămâneți pe RFI.
Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.